sådan, da jeg læste det og hørte den der lydfil, var jeg sådan, shit. Og der havde jeg også kun lige været her et 2 år eller et eller andet lignende, ikke? Og virkelig sådan føle, shit, det bliver så grænseoverskridende for mig, det her, at skulle gå ind og give første bud på det her. Og så havde jeg en kæmpe fest med det, fordi netop det der med sådan at bare slippe tøjlerne og komme ud af sin komfortzone og bare fyre den af og komme med et eller andet vanvittigt bud. Alt for meget, men som så alligevel endte med at blive det blev til i sidste ende, fordi det bare var sjovt også, at det var så for meget. Og, sådan, og det var super forløsende også for mig selv, sådan privat egentlig at opdage det der med. Det var første gang, jeg sådan virkelig opdagede, at hvor fedt det var at ryge ud af min egen komfortzone og have tænkt sådan, ej, det bliver så grænseoverskridende det der, og så bare elske det.
Siden 2017, der har skuespiller Marie Marschner, hvis stemme du hørte lige før, været en fast del af ensemblet på Aarhus Teater. Og det er lige netop ensemblet, det skal handle om i den her episode af Aarhus Teaters podcast Kulissen. De 15 faste skuespillere, du møder på husets 4 scener, er nemlig en uvurderlig del af teatret.
Jeg hedder Marie Marschner, og jeg er 36, skulle jeg lige tænke over. Og jeg er uddannet skuespiller her i byen i 2016. Og nu har jeg været her i 7 år i ensemblet.
Men hvordan er det egentlig at være en del af ensemblet? Hvorfor var det for Marie Marschner en no-brainer og tak jer til en plads for omtrent 7 år siden? Hvordan er hverdagen skruet sammen, og hvad betyder 14 faste skuespilkolleger og det at have et stort hus i ryggen, når man arbejder som skuespiller? Det kan du få svar på, hvis du lytter med her i den næste halve times tid. Og når ja, hvis du også savner svar på, hvad det er for en forestilling, der fik Marie Marschner til at opdage det fede ved at ryge ud af komfortzonen, så bliver det selvfølgelig afsløret lidt senere i episoden. Mit navn er Louise Seier Højmark. Jeg er vært og tilrettelægger her på Kulissen, og jeg er glad for, at du lytter med.
Tro ikke deres noget, at jeg ikke ved, hvor jeg er. På pladsen uden for murene, hvor de, der fra fødslen er udstødte, hører til. Jo, jeg nyder at spille piquet med Sir Clifford og blive indført i en ny verden. Og samtidig er det en fornøjelse at opleve, at når man sæber hans skægstube ind, så er han ikke så anderledes fra mine arbejderne. Det morer mig vel næsten. Og samtidig nærer jeg også et dybt nag mod ham. Lidt ligesom de selv gør.
Jeg har fået Marie Marschner til at udvælge en af sine replikker fra forestillingen Lady Chatterleys Elsker, som spiller fra den 8. maj 2024 på Aarhus Teaters Scala-scene. Og replikken, som du lige har hørt, den er der en helt særlig grund til, at hun har valgt at læse op.
Altså, det er jo en forestilling, som handler om Lady Chatterley og hendes mand. Og hendes mand har været i krig og er blevet lam fra navlen og ned. Og så bliver den kvinde, som jeg spiller, Mrs. Bolton, bliver ansat. Hun er sygeplejerske i byen, men bliver ansat af Lady Chatterleys far og søster til at komme og tage sig af ham Clifford her, manden. Og jeg valgte den bid der, fordi der er sådan en fin kompleksitet i den karakter, som går ud på, at hun tidligere, eller blandt andet går ud på, at hun tidligere har 11 år tidligere mistet sin mand i minerne. Han arbejdede som minearbejder. Og nu er hun så ansat her hos Clifford, som er meget interesseret i minerne og vildt fascineret af dem og gerne vil sådan opretholde det forhold, der er, som, altså de forhold, som minearbejderne arbejder under og sådan ligesom det statusforhold, der er også i samfundet. Og så hun er ligesom i lidt sådan en, hvad skal man sige, loyalitetskonflikt, fordi hun jo både sådan hader herskabet og hele den sådan magtstruktur, der er, fordi det var det, der ligesom dræbte hendes mand i en ulykke i de miner der, som er, hvor forholdene er så dårlige. Og samtidig bliver hun også ret fascineret og betaget af Clifford her. Og på sin vis måske en lille smule forelsket i ham også. Og det er der jo en ret sådan stor et stort paradoks i, altså at både være meget vred på ham, det er også det, hun siger i replikken, at hun nærer et stort nag mod ham, men samtidig også at være at blive betaget og sådan, ja.
Hvad er det, der gør hende interessant for dig som skuespiller, når det er dig, der skal lægge liv til hende?
Altså, det er mange ting, men blandt andet det her med, nu er hun jo ikke en hovedkarakter i stykket som sådan, så der er jo, eller overhovedet, det er hun slet ikke, men så der er sådan okay mange scener, men ikke, slet ikke jo på samme måde, som der er med de store karakterer. Så er det på en måde min opgave ligesom at lave lige så meget, nu laver jeg citationstegn, karakter og lige så meget historie og altså lige så meget, mange nuancer og facetter i hende, som hvis hun havde været en hovedkarakter. Og så har jeg så bare ikke lige så meget tid til ligesom at skulle fortælle det eller vise det, og meget af det vil jo heller ikke være noget, som publikum nogensinde ser, men det er jo så ligesom mit eget arbejde med den karakter, at sådan ligesom finde lige så mange nuancer og lige så meget historie i hende.
Hvis det ikke er noget, som publikum jo får indblik i. Hvad gør det så for dit arbejde?
Det gør, at jeg bedre kan forsvare den karakter, jeg spiller. At jeg forstår hendes bevæggrunde, og hvorfor hun siger, som hun gør, og hvorfor hun altså, tænker og handler, som hun gør. Fordi jeg ligesom, når der nu ikke er beskrevet så vildt meget i manuskriptet, der er mere i bogen jo, men så bliver der også en del af det, som bare er noget, jeg digter for ligesom at forklare for mig selv, når jeg spiller hende, hvorfor altså, at hun gør sådan, som hun gør. Så det giver mig en meget større forståelse af den karakter, jeg skal spille, og det bliver lettere og mere rent, hvad skal man sige, tror jeg, at spille det. Fordi det ikke bare er, nu står det i manuskriptet, så nu siger jeg det her, eller gør sådan her. Eller, men at jeg ligesom forstår karakteren dybere, kan man sige.
Fra 8. maj 2024, der er det altså Lady Chatterleys Elsker, du kan se Marie Marsner i på Aarhus Teater. Men hvis du genkender hendes stemme, så er det ikke så sært. Siden Marie blev en del af ensemblet i 2017, der har hun nemlig medvirket i mere end 20 forestillinger. Blandt andet Lyden af de skuldre, vi står på, Momentet, The Rocky Horror Show, Pakten, Charlie og Chokoladefabrikken, Jane Eyre og Skolekomedien.
Når du nu har fået tildelt den her rolle som Mrs. Bolton. Hvordan foregår det? Altså, hvordan foregår den her proces med at få tildelt en rolle, når man er en del af et ensemble? Byder man selv ind? Er man til audition?
Altså, det foregår sådan, når man er i et ensemble, at vi en gang om året bliver, der kalder Trine, alle os, der er faste her i huset, til et møde, typisk i sådan noget februar, hvor hun fortæller om den kommende sæsons repertoire.
Og det er Trine Holm Thomsen, der er teaterdirektør.
Ja, ja. Og så går der et par uger derfra, og så bliver vi så hver især kaldt ind til et møde med hende. Et kvarter, hvor man bare kommer ind, og så siger hun, nu skal du høre, og så fortæller hun om de fire forestillinger, man skal lave i løbet af året. Og der kan jo godt være flere roller end fire, man kan godt spille flere roller per forestilling, men fire forestillinger, når man er lavet i løbet af sådan en sæson. Og man kan ikke, i hvert fald ikke til det møde, fordi der er det jo for længst altså planlagt, hvilke roller, der ligesom skal besættes af hvem. Men man kan ikke som sådan selv ønske, fordi det er jo også en del af det, det er at være i et ensemble, at de har også 15 gående, og så skal de ligesom bruge os på alle mulige forskellige måder. Og de er til gengæld virkelig gode til, synes jeg, at tænke over sådan at fordele det. Ikke lige, fordi det kan man jo ikke som sådan gøre det op, men at fordele, så man ligesom både får nogle større roller, nogle mindre roller, forskellige typer af roller, og måske noget sang, eller måske noget mere eksperimenterende, eller sådan. Det synes jeg, de er ret gode til at have øje for, at alle bliver set og udfordret på forskellige måder der. Men så kommer man bare ind og får at vide, det er de her fire forestillinger og de her roller, du skal lave i løbet af året. Og så er man jo for det meste bare glad og synes, at det er en spændende dag, og det er jo vildt fedt ligesom at se hele den der kommende sæson for sig. Og så har vi så i slutningen af året også en form for mus-samtale med hende og sådan noget, hvor man jo godt kan ligesom sidde og give udtryk for, om der er nogle ting, man har lyst til at prøve mere af, eller udfordre andre sider af sig selv ved at lave noget, der er mere eksperimenterende, eller man har mega meget lyst til at skulle ind og lave en stor musical, eller danse rigtig meget, eller altså, så de er gode til os at lytte til os, føler jeg, men eller Trine er jo, det er jo primært hende, vi sidder her møder med, men men man kan ikke sådan ønske selv.
Når du så får tildelt de roller for sæsonen, du skal have, hvad er det så for dig, der gør, at din rolle den er interessant, eller spændende, eller relevant, eller hvad det nu kunne være at tage fat på? Hvad er det, der driver dig som skuespiller?
Det er jo vildt mange ting. Altså, det er jo det, der driver mig som skuespiller, sådan, altså, helt grundlæggende er bare, at jeg synes, det er et mega sjovt arbejde. Altså, men hvis man sådan kigger mere konkret ind i det, så synes jeg, det er vildt interessant, både sådan med teatret som helhed, men også som skuespiller med de karakterer, man nu skal arbejde med, at ligesom, det er jo en måde at spejle det samfund, vi lever i, og prøve ligesom at få en forståelse for mennesker, som man måske ikke nødvendigvis kan sætte sig i, altså deres sted, eller altså så sådan, det er jo på en måde sådan et ret psykologisk arbejde, altså ligesom skulle prøve at forstå, hvorfor gør du, som du gør, eller siger, som du gør, som ligger helt langt væk fra, hvordan jeg selv ville gøre, eller en karakter, man skal arbejde med. Altså, jeg elsker for eksempel at spille karakterer, som ligger milevidt fra mig selv, som er mega onde eller et eller andet, fordi det jo er sjovt for mig som skuespiller at skulle sætte mig ind i sådan, okay, hvad er det, der kan få denne her kvinde jo typisk til at agere sådan her, eller sige sådan her, eller have de her holdninger, eller sådan noget, når det ligger så langt fra mig selv. Fordi det jo ligesom er nogle helt andre tankemønstre, jeg må gå ind i og prøve at finde nogle følelser frem i mig, som jeg ikke selv går rundt og sådan har i brug til daglig og sådan noget. Så ja.
Nå, du synes, de er meget interessante roller, og dem, der ligger meget langt fra dig selv. Det må også være ret svært at skulle finde det frem, som ligger langt væk fra, hvem du er.
Ja, ja. Jamen, det er det klart også. Og der er også, altså, så nogle gange går det jo også bedre end andre gange, kan man sige. Eller det er måske min egen følelse i hvert fald, ikke? Men der er jo heller aldrig, det er jo også noget af det fede ved at lave teater, der er jo aldrig et facit. Der er jo ikke noget, der sådan er, det var det rigtige, du gjorde der. Der landede den virkelig, og to streger under, eller sådan noget. Den findes jo ikke. Alt er jo subjektivt, og alt er jo, det her er min fortolkning af denne her karakter, og hvorfor hun gør, som hun gør, og publikum vil jo måske sidde og få en anden, altså en anden oplevelse ud af det, eller analysere det på en anden måde, det jeg står og spiller, eller mærke det på en anden måde, eller sådan. Så på den måde, selvom det kan være noget, der er meget, meget langt fra mig selv, og som jeg synes er svært egentlig at skulle sætte mig ind i og skulle personificere, så kan jeg jo kun gøre det på den måde, jeg ligesom føler, er det rigtige at gå med min egen intuition, og selvfølgelig instruktørens hjælp og tekst fra et manuskript og alle de der ting. Men det er jo det gode ved det, at det er jo levende og frit, så der er jo ikke noget, der sådan er det rigtige. Det er jo det er meget åbent.
Så det er ikke, fordi du nødvendigvis har sådan, jamen, den her slags karakter, synes jeg, er altid spændende at arbejde med. Det handler faktisk mere om, at det er noget, hvad kan man sige, noget anderledes, noget nyt, end en bestemt karaktertype.
Ja, jeg tror i hvert fald ikke, jeg synes som sådan, at der er en bestemt karaktertype, som er spændende at arbejde med. Og det er heller ikke, fordi de sådan skal ligge langt fra mig selv, eller sådan noget, men jeg synes i hvert fald klart, det er spændende, at det ikke er noget, som er for tæt på mig selv. Fordi det er jeg jo så vant til at være det i. Altså, men at der ligesom er noget, hvor jeg bliver udfordret på min egen måde at se tingene på, og se verden og relationer og mennesker på, som gør jeg jo også på en eller anden måde, ligesom flytter mig selv lidt, eller kan få et andet perspektiv på min egen verden, eller mine egne relationer, eller sådan noget, fordi jeg pludselig går ind i en anden karakters mindset, og ligesom skal se det fra deres perspektiv. Så det er ikke, fordi det skal ligge langt, langt fra mig selv, men jeg synes, at det er jo en del af det, der gør det spændende, det er, at det ikke er mig, men jeg skal prøve ligesom sådan at forskyde min egen sådan karakter eller min egen person hen og se, sådan, hvordan kunne det se ud herovre fra i stedet for, hvis jeg var denne her anden.
Du blev en del af ensemblet i 2017. Hvordan kom det i stand?
Det kom sådan i stand, at jeg blev færdig her i 16, sommeren 16, og havde haft to praktikker her på teateret, som jeg var meget, meget glad for. Vildt glad for at være i huset. Og det skrev jeg til Trine der i løbet af foråret 16, da jeg skulle til at være færdig, at jeg havde været meget glad for at være her, og jeg gerne ville tilbage igen, hvis hun kunne se det for sig og sådan noget. Og der var hele den kommende sæson jo lagt, og alle de der ting. Men det vidste jeg jo ikke ret meget om dengang. Og så svarede hun meget sødt, at de havde skam også været glade for mig, men at der var ikke lige plads nu, men hun skulle nok have med tankerne og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, det kan jeg vist godt skyde en hvid pil efter. Og så flyttede jeg til København over til min nu mand, men kæreste på det tidspunkt. Vi havde købt en lejlighed, og vi havde været langdistancekærester i 4 år, mens jeg havde været her og sådan noget. Så det var jo også skønt at komme tilbage til ham. Og så var jeg der kun et halvt år, hvor jeg nåede at være freelancer, og det gik helt fint. Så ringede Trine lige efter nytår og spurgte, om jeg ville komme over og være fast. Og jeg blev altså tæskelykkelig, men jeg blev også sådan, så vendte hele min verden lige sådan rundt en gang til, fordi nu havde jeg ligesom lige indstillet mig på, nu skulle jeg derover, jeg skulle være freelancer, og nu boede vi der, og så jeg fik lov til at tænke over det i 2-3 dage eller sådan noget, men det var jo ikke det var en no-brainer i virkeligheden, men jeg skulle ligesom bare lige indstille mig på, at nu hedder det Aarhus igen. Og
hvorfor var det en no-brainer for dig?
Fordi jeg altså virkelig drømte om at komme ind i et ensemble. Eller jeg ved ikke, om det var lige præcis det, jeg drømte om, men jeg drømte rigtig meget om at få lov til at starte med at være skuespiller et sted, hvor jeg følte mig tryg og kendte en del af folkene i forvejen. Eller, altså, det er jo i hvert fald et vildt dejligt udgangspunkt, fordi det er jo, kan jo godt være sådan lidt et grænseoverskridende arbejde, eller man er i hvert fald tit inde i et prøverum, sådan at man lige skal ud over sin comfort zone. Og, altså, så hvis det ligesom havde været et helt nyt sted med en hel masse nye mennesker, jeg overhovedet ikke havde kendt, så havde det jo ligesom lige addet lidt til at komme ud af sin comfort zone. Så ja, så jeg ville bare virkelig gerne tilbage hertil. Og da jeg så fik budet, så altså jeg kunne ikke have fået nogen bedre start på min karriere, hvis man kan sige det sådan, altså end det her med at komme tilbage til et hus, som jeg var så glad for, og jo kendte rigtig godt, fordi jeg havde gået her i 4 år på teaterskolen, og haft min daglige gang her. Og, sådan, så. Og så er der jo bare vildt meget i det her med at være ensembleskuespiller. Man får så mange kilometer i benene, fordi man bare prøver alt muligt forskelligt af. Og fordi de jo kun i gåseøjne har også 15 faste gående, så kommer man også ud i alle mulige forskellige roller og genrer og typer af forestillinger og musicals og familieforestillinger og eksperimenterende forestillinger. Og altså, så man får virkelig prøvet sådan hele paletten af, hvor folk, som er, jeg har mange venner og kolleger, som er freelancer, som måske i højere grad mærker sådan, eller kan have følelsen af nogle gange at blive sådan mere typecastet og havne mere i den samme type af roller. Det føler jeg ikke, jeg gør her, fordi vi bliver kastet ud i så mange forskellige ting, så det, der er så meget forskelligt, der ligesom skal bruges af karakterer, og så bliver vi bare proppet ind i det, så vi får lov til at prøve alt af. Altså. Og det er jo en gave. Det er virkelig en ting, jeg er glad for ved at være her, at det er meget, meget bredt, synes jeg, hvad vi bliver kastet ud i. Men jeg har oplevet det før, altså, og særligt hvis jeg har lavet en lille smule film eller sådan noget, altså at det var meget den samme type, jeg skulle spille. Og det er jo også, det sker jo tit, fordi man ser ud, som man gør, og ens stemme lyder, som den lyder, man har den alder, man har, og sådan noget, så det er jo klart nok. Men
hvilken type var du?
jeg var meget sådan naboens datter. Altså, nu er jeg jo så heldigvis også blevet en lille smule ældre, så nu tror jeg også, at jeg er røget lidt ud af den kasse igen. Men ja, men det var tit bare sådan nogle søde, lidt uskyldige piger. Og det er jo også fine roller. Det er jo ikke, fordi det er dårligt, men det er jo tit lidt sjovere, at der er lidt mere på spil, eller det er nogle lidt andre typer også, i hvert fald.
Du indlæser jo også lydbøger. Ved siden af dit arbejde her på teatret, udelukker det nogle andre muligheder for dig, at du jo er fast tilknyttet her, i hvert fald for et år ad gangen?
Ja, det gør det jo på en måde, fordi vi for eksempel ikke har lige så stor mulighed for at kunne sige ja til at lave film eller tv. Fordi det, for det første ligger det også tit i København, og der er jo alligevel lige et stykke vej. Og for det andet er det vildt svært at planlægge ind i, fordi det er tit sådan noget, om det om 2 uger, så er der lige en optag i dag der, og hist og pist og sådan noget. Og det er meget svært både at lægge ind i et prøveforløb, og det er også svært at lægge ind selvfølgelig i en periode, hvor man spiller om aftenen, og i sagens natur skal være på pletten en times tid før forestillingen start. Så det komplicerer det helt sikkert i forhold til at ville lave sådan noget mere. Men Altså, det kan jo stadig lade sig gøre. Der bliver jo også lavet produktioner i Aarhus, og der er jo også flere af mine kolleger, som laver noget i ny og næ, og jeg gør en gang imellem og sådan noget. Men jeg har egentlig også tænkt lidt, at altså, jeg er meget tilfreds med, hvor jeg er. Så lige nu har jeg heller ikke sådan det store behov for det. Jeg tænker, jeg får virkelig meget erfaring i det, jeg laver lige nu, og jeg føler, jeg sådan lidt vokser op som skuespiller på en måde, der sådan bliver voksen i det her, jeg laver lige nu, og i de her år, altså jeg var vel sådan noget 28 eller 29 eller eller andet, da jeg blev ansat her. Så det er jo også de her år, hvor man ligesom sådan bliver, altså i gåseøjne, ægte voksen. Ikke? Men, og det er jeg faktisk virkelig glad for og tilfreds med. Så jeg har ikke sådan lige nu de der store drømme om også at skulle ud og jagte en stor filmkarriere, eller lave en masse tv eller et eller andet lignende. Lige nu er jeg fint tilfreds. Og så må vi se, om der sker noget med det en gang. Men det er ikke noget, sådan, jeg higer efter lige nu. Og så er det jo bare super fedt at kunne lave det med de lydbøger, for eksempel. Fordi det er jo også en anden måde at bruge sit virke på. Fordi det jo er, ligesom vi sidder nu herovre for hinanden, så er det jo et medie, hvor man kun har sin stemme. Og så selvfølgelig den bog, man sidder og læser. Men at det er... at det er nogle helt andre nuancer og redskaber eller teknikker, man ligesom har at gøre med.
Du havde lige et halvt år som freelancer, og så kom du til ensemblet. Hvad er arbejdsrutinen i et ensemble kontra det at være freelancer? Jeg tænker, nu får I jo at vide, de her fire forestillinger skal du være med i. Når arbejdet så går i gang, så arbejder man jo, som jeg har forstået det, ikke dedikeret kun på én forestilling ad gangen, og så videre til den næste. Der er også noget overlap, ikke?
Det kan der være, og er der ofte, vil jeg sige. Så det er nok sådan den største forskel, fordi ellers så kan man sige, at selve prøveforløbet er ikke så vanvittigt meget forskelligt, om man er freelancer eller fastansat. Der er jo, man har været 5-6, måske sådan nogle gange 7 uger til at lave en forestilling, til at prøve den og øve den op. Og så derefter så går man i gang med at spille. Så den store forskel, altså til her, er, at vi jo typisk, mens vi spiller en forestilling om aftenen, går i gang med at have prøver på den næste om dagen i nogle uger. Men det er hårdt arbejde, dels jo fordi man både sådan, altså op i sit hoved har gang i flere skuffer i en kommode af gangen, altså ind og spille den her forestilling, som man jo på det tidspunkt jo har spillet i god tid, så vi kan den jo godt, og den sidder på ryggraden og sådan noget, men man er jo stadig, vi kopierer jo ikke bare os selv hver aften, vi står jo stadig sådan og mærker, hvad sker der, og kigger hinanden i øjnene, og hvor er vi hen i aften, og hvordan skal den spilles og sådan noget, selvom vi selvfølgelig overholder de aftaler, der er sat. Men så er der ligesom også en anden del af ens hoved, som også er begyndt at grave i noget nyt stof, som man ikke kender ret godt, og som man skal til at opfinde eller opdage, hvem er den karakter, jeg skal til at spille, eller de karakterer, og hvad ved teksten, og hvad ved scenerne, og hvordan er dynamikken, og et arbejde med en anden instruktør, jo i øvrigt også, som man også lige skal mærke sig ind på at lære at kende og sådan noget. Så det er nogle hårde perioder, de der, fordi man ligesom sådan er i gang på flere planer. Men ellers så er der ikke så kæmpestor forskel, vil jeg sige. Udover at det år, hvor jeg var freelancer, lavede jeg blandt andet en ungdomsforestilling på et tidspunkt med det lille mindre teater, som desværre nu lige er lukket, der hedder Teateriet Apropos her i Aarhus. En ungdomsforestilling med to fyre, Daniel og Steffen, som skulle på turné rundt omkring i landet. Og vi skulle selv ligesom stå for det hele. Vi var også selv teknikere og lyd- og lysmænd og altså alting og sådan noget. Så der var lavet sådan en stor scenografi af sådan nogle jernstænger, som kunne samles til sådan nogle store kvadrater og kunne lyse og blinke og gøre ved alt muligt. Ikke? Og det skulle vi ligesom, det lærte vi i prøveforløbet selv at skulle samle og sætte alt lys i de der små ting, der kunne blinke og sådan noget. Og da vi så skulle i gang med at spille, havde vi også nogle små trådløse klik, nogle siddende i vores bælter, og så blev det fordelt, hvem tager hvilke klik. Så det skulle man huske lige så meget, som man skulle huske sine replikker og sådan noget. Hvad jeg siger, min replik her, bla bla bla, klik, bla 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 bla. Altså, for ligesom selv at kunne afvikle den. Og så altså, skulle vi jo ligesom gøre det hver eneste morgen. Vi skulle ud og spille på skoler, alle mulige steder, kl. 10 og kl. 12 og sådan noget. Og så kørte vi derud 5:30 om morgenen og skulle banke alt det der op og sætte det hele sammen. Og når vi var færdige med det og havde kørt en test af teknik, så skulle vi lige sminke og få lukket alle ungerne ind og spille 2 forestillinger, pakke det hele sammen ned igen og køre videre og sådan noget. Og det er jo en meget, meget stor forskel fra det, jeg gør nu, hvor alt bliver preppet, alle rekvisitter er preppet. Vi bliver i nogle forestillinger jo sminket inden af sminkørerne, hvis det er sådan en lidt sværere sminke, der skal lægges. Altså, så alt er jo sørget for os her. Og det er jo en kæmpe luksus. Altså, så jeg faktisk sige, jeg er virkelig glad for, at jeg fik oplevet det der andet, de der sindssyge morgener, hvor vi kørte fast i sne i sådan en varevogn klokken 5 om morgenen, og vi skulle ringe til en pedel, der skulle hjælpe os og sådan noget. Altså, fordi det satte virkelig et perspektiv på det, da jeg så startede her. Sådan, hold da op, vi får jo bare det hele givet. Der er folk, der afvikler hele vores forestilling. Vi skal overhovedet ikke tænke på noget af det. Alle mine rekvisitter ligger klar rundt omkring på scenen, hvor jeg skal bruge dem ude på bagscenen, og der står nogen, der hjælper mig med at skifte tøj undervejs i forestillingen, når jeg skal skifte tøj. Og, altså, så det er sådan, det er jo også en stor fordel, eller en forskel, altså ved at være ansat sådan her, end at være. Nu var det så også, fordi det var et lille teater, og vi sådan skulle gøre det hele selv.
I er som sagt 15 skuespillere i ensemblet. Hvad betyder det at være en del af et hold for dig som skuespiller? At det er, selvfølgelig er der også gæsteskuespillere og så videre inde, men grundlæggende er I 15 mennesker, som jeg går ud fra at lære hinanden at kende rigtig godt. Hvad gør det for dit arbejde?
Det gør altså først og fremmest mit arbejde nemmere, eller hvad man skal sige, tryggere i hvert fald, fordi det er nogle mennesker, som jeg har kendt i ret mange år nu. De fleste har jo været her, eller hvad skal vi sige, halvdelen af sådan noget har vel været her lige så længe eller længere, end jeg selv har. Og så er der jo skiftet lidt ud undervejs. Men det betyder jo, at man kommer til at lære hinanden, som du siger, virkelig, virkelig godt at kende. Altså, og bliver meget trygge ved hinanden i et arbejdsrum. Og vi har arbejdet så meget sammen nu på forskellige forestillinger også. Så jeg oplever, at vi alle sammen er meget trygge ved, når vi går i gang i et arbejdsrum ved hinanden. Og ved ikke at overskride hinandens grænser, eller fordi vi ikke kender hinanden så godt. Så det er lettere, du ved, bare at springe ud på gulvet og prøve at give det et stort bud og altså være fysiske med hinanden på den ene eller på den anden måde, end det er med mennesker, som man lige har mødt til en læseprøve, og lige skal sådan mærke, hvor er du, hvor er jeg. Altså at snakke selvfølgelig også om, sådan, er det her okay, hvis jeg gør det? Må jeg prøve det her? Eller altså, det led kan vi ligesom springe over, når vi kender hinanden så godt, som vi gør i et ensemble, og det er jo bare en kæmpestor fordel. Det gør det jo lettere at komme hurtigt ud over stepperne i et arbejdsrum. Og jeg synes også, når vi står på scenen om aftenen sammen, at det giver mig en, jeg ved ikke, om man kan sige tryghed, men jo, sådan en at kunne læne sig ind i hinanden på en anden måde, fordi vi kender hinanden så godt. Så jeg ved også, at hvis jeg lige får lyst til i aften at prøve den her nuance af, eller gøre noget på en lidt anden måde, end jeg plejer, så hylder jeg ikke dig ud af det, fordi jeg kender dig så godt. Altså, hvor det ville jeg måske ikke gøre på samme måde, hvis det var nogle mennesker, jeg ikke kendte så godt. Så ville jeg være mere sådan, jeg må hellere holde mig til det, vi har aftalt, fordi hvad nu, hvis du lige ville blive lidt mere usikker af den grund eller sådan noget.
Så det giver dig nogle andre muligheder, når du står på scenen?
Ja, det synes jeg er. Altså, at der er noget virkelig sådan rart og sådan trygt i at kunne læne sig ind i det, og kunne kigge hinanden i øjnene på scenen, og bare vide sådan, vi har fuldstændig hinanden, altså, og hvis vi prøver noget, altså nogle dage får man jo lyst til at lege lidt mere med noget, og nogle andre dage kan vi mærke sådan, okay, vi skal bare lige holde os lidt mere til, eller, altså, det er der en stor gave i, synes jeg, hår, at kunne det, når det er nogen, man kender godt.
Altså, lidt i forlængelse af det, du talte om tidligere, også med, når man som ung og ny skuespiller kommer ind. Der er igen den der tryghed, altså, ja. Der er en eller anden form for comfort zone, der gør, at man kan prøve nogle andre ting af.
Ja, ja, fuldstændig, fordi altså, hvor det her job er jo ellers sådan et job, hvor man er meget egentlig ude af sin comfort zone hele tiden. Lige så snart man får et nyt manuskript, bliver man jo bedt om sådan, prøv at gå op på gulvet og give et bud på det, og også nogle gange noget rigtig sådan eksplicit stort, en kæmpe stor sexscene eller noget tilsvarende, ikke? Som jo godt kan være meget grænseoverskridende egentlig at skulle gøre. Men som jeg synes virkelig er en gave så at kunne få lov til at gøre sådan et sted som det her med mennesker, man kender rigtig godt, fordi det er ikke på samme måde utrygt. Jeg ved godt, at folk ikke står og griner af mig i krogene, og det ville de garanteret heller ikke gøre, selvom det var nogle mennesker, jeg ikke kendte, men man kan jo bare godt have den følelse af sådan være lidt mere usikker, eller have lidt mere brug for sådan at holde kortene tættere ind til kroppen, hvis man er lidt mere på udebane. Ja, så jeg synes klart, at det gør meget modigere, altså, og at jeg får lyst til bare sådan, du ved, mere at prøve ting af, og ikke er bange for at tabe ansigt, eller komme til at lave noget, der er sindssygt dårligt, og så prøve igen næste dag, og så er det lidt bedre, eller et eller andet, altså.
Inspirerer de andre også, når man når at have så lang tid sammen? Man har jo i hvert fald minimum et år, inden der kan være eventuel udskiftning.
Ja, ja, det synes jeg i høj grad, altså, og både med dem, som har været her i lang tid, men også med dem, som sådan kommer ind og kun måske har et år. Det er der jo nogle gange, altså nogle unge særligt, som kommer et år efter teaterskolen, eller lige er her et år, og så vil de også gerne ud og prøve noget nyt bagefter. Og sådan noget. Altså, at der giver det jo også kæmpe meget, at der kommer nogen ind, som jeg ikke har mødt før eller kender fra andet, og så bliver, altså, der kommer en helt ny energi ind i sådan et ensemble. Det er jo en kæmpestor fed ting, altså, fordi ellers så kunne vi måske også godt gå og blive sådan lidt, du ved, ikke gro fast, men stadig sådan, vi kender hinanden så godt, vi kender alle dynamikkerne, vi, altså, hvor der er det jo mega dejligt, der også kommer noget helt udefra ind, og lige ryster det hele lidt op, og, altså, og også bare det med at skulle stå på scenen med nogen, man ikke kender særlig godt, er vildt fedt, fordi det er ligesom sådan, det ryster jo også noget op ind i en selv, at det er sådan, hej, der er en energi, jeg ikke har mødt før, eller et par øjne, jeg ikke har kigget ind i før, mens vi stod på en scene, og kan vide, hvordan du siger dine replikker, eller hvordan du spiller, eller hvordan du, altså, det er jo en helt vildt fed ting. Så det er ikke fordi, det kun, at jeg kun nyder, at det er trygt og godt, og det er folk, jeg kender her, eller sådan noget. Det er jo den der gode blanding af både noget trygt og velkendt, som man kan læne sig ind i, og så, at der hele tiden sker noget nyt, og der kommer også nye instruktører ind hele tiden, og sådan noget, så det er jo der er jo altid noget til sådan ligesom at ryste posen.
Hvis du skulle nævne 1, 2, 3 roller fra din tid her i ensemblet på Aarhus Teater, som har haft en eller anden form for særlig betydning for dig, hvilke vil du så fremhæve?
Så vil jeg faktisk fremhæve lidt i tråd med det, vi lige er inde på nu. For nogle år siden, hvad er det nu, 5 år siden eller sådan noget, lavede vi den, der hedder Rocky Horror. Som var sådan en meget crazy musical, og alt for meget, og masser af drag, og masser af alt muligt og sådan noget der. Men hvor jeg spillede Janet, en pige, som til start er meget genert og bly og sådan der, og så kommer ind på det der slot, bliver fuldstændig overmandet af alt, hvad der sker derinde, alle de mennesker, der er derinde og så videre, og så ligesom opdager sin egen seksualitet, og altså får en kæmpe forløsning ud i det, og en kæmpe stor sexscene med en sang, og det skulle ende, det stod i manuskriptet, og der var også blevet lavet sådan en lydfil, som blev sendt til mig med den sang, at hele sangen ligesom endte i en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor orgasme. altså, og der var jeg ligesom sådan, da jeg læste det og hørte den der lydfil, var jeg sådan, shit, og der havde jeg også kun lige været her et 2 år eller et eller andet lignende, ikke? Og virkelig sådan føle, at det bliver så grænseoverskridende for mig, det her, at skulle gå ind og give første bud på det her. Og så gik jeg lidt og tænkte over det, og så var det et rigtig fint arbejdsrum og alle sådan nogle ting. Så den dag, vi så ligesom kom til det, følte mig egentlig sådan helt fint tryg, og havde det også sådan, whatever, nu må der jo bare ske, hvad der sker. Det er jo også bare et bud, og vi har jo stadig 4 uger til premieren, eller et eller andet, nu må der ske, hvad der sker. Og så havde jeg en kæmpe fest med det, fordi netop det der med sådan at bare slippe tøjlerne, og komme ud af sin komfortzone, og bare fyre den af, og komme med et eller andet vanvittigt bud. Alt for meget, men som så alligevel endte med at blive det blev til i sidste ende, fordi det bare var sjovt også, at det var så for meget og sådan noget. Og det var super forløsende også for mig selv, sådan privat egentlig at opdage det der med. Det var første gang, jeg sådan virkelig opdagede, at hvor fedt det var at ryge ud af min egen komfortzone, og have tænkt sådan, ej, det bliver så grænseoverskridende det der, og så bare elske det, altså. Og jeg havde en fest med det hver eneste aften på scenen også, og det der med, det måtte være så for meget, og alt for vulgært, og alt for stort, og sådan. Så det var, ja, i tråd med det, vi lige snakkede om før, med det der med også at være i et sted, hvor man føler sig tryg og sådan grebet i, at nu er det også for vildt, det her, eller sådan, at så er det jo, så er det også en kæmpe, ja, forløsning i det der med sådan at ryge ud over sin egen, altså overskride sine egne grænser, og finde ud af, at det også er pisse sjovt. Man ikke altid behøver sådan at være i kontrol med alting, eller sådan have besluttet sig for, hvordan vil jeg spille det her, eller, ja, så det var en af dem i hvert fald. Og så ellers, så tror jeg faktisk, jeg ville sige, den forestilling, vi lige har lavet, skolekomedien. Og ikke, altså jo, også min egen karakter spillede en skoleelev, der hed Chrissy. Så egentlig både den, men også historien sådan som helhed, fordi det er så relaterbart, skolen. Altså alle har jo været der. Jeg har kendt masser af Chrissy'er og alle de andre karakterer i min skoletid. Og så var det sådan en, det var en pissefed historie, og Christian Lollicke, som jo både har skrevet og instrueret den, havde ligesom en fuldstændig klar vision for, hvor vi skulle hen og hvad det skulle. Men han var også sindssygt åben over for alle vores idéer og inputs. Og skal vi prøve det her, skal vi prøve det her, og sådan noget. Og så var der nogle ting, der blev grebet, og nogle ting blev lukket ned for. Men det var virkelig en forestilling, som jeg følte sådan, det var vores forestilling. Og det var også, som du siger, jo ensemblet. Vi var næsten alle sammen med fra ensemblet, og så var der 2 elever, som var i praktik på den. Men netop det med at stå sammen med alle de mennesker, som vi kender, altså, som jeg kender så godt, altså at lave sådan en forestilling, som bare var alle os på én gang, fordi det gør vi meget, meget sjældent. Vi er jo alle sammen altid fordelt ud på mange forskellige forestillinger. Så både det, og så det med sådan virkelig at føle, at vi var så medskabende på den. Den bliver også lavet om, altså skrevet om mange gange undervejs og flyttet om på scener, og kunne det være federe med denne her rækkefølge? Og ja, altså Christian havde klart altså sådan, overblikket og den røde tråd igennem det hele, men han var super, ville så gerne have alle vores idéer og sådan noget. Så det var virkelig sådan, hvor jeg følte, at vi var medskabende, som var altså, det den fedeste både proces og spilleperiode, og så landede den jo godt ude hos publikum også. Og, altså, ja, så den vil jeg også gerne nævne.
Og det var det sidste ord fra Marie Marschner i den her episode af Aarhus Teaters podcast Kulissen. Har du lyst til at læse mere om Marie eller om Aarhus Teaters ensemble, så kan du som altid finde mere materiale og dykke ned i på vores hjemmeside www.aarhusteater.dk/podcast. Tak til ensemble skuespiller Marie Marschner for at være episodens gæst, og tak til dig for, at du har lyttet med. Jeg hedder Louise Seier Højmark, og vi lyttes ved.